Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Husayinov. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sobiq davlat mulozimi, sobiq hukumat mulozimi sifatida sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Tuman hokimi yoki viloyat hokimi qancha maosh olishini bilasizmi?
Ochiq statistika yo'q bu haqda, lekin shu anglashimcha 3-4 million so'm bo'lsa kerak.
3-4 million so'm. Bu tuman hokimininkimi yoki viloyat hokimininkimi?
Bu menimcha endi viloyat hokimlari 4-5 million so'm, tuman va shahar hokimlari 3-4 million so'm bu rasmiy maoshi bo'lsa kerak.
Bu rasmiy maosh, yana qandaydir mukofot pullari olsa kerak.
Albatta, endi
o'sha mukofot pullari barcha o'sha imtiyozlari bilan qo'shib hisoblaganda tuman hokimi qancha pul olishi mumkin bir oyda?
Tuman hokimlari ko'pchiligi tadbirkorlardan kelib chiqqan, tadbirkorlik faoliyati bo'lishi mumkin. Keyin o'sha oilaviy bizneslari.
Yo'q, men qancha pul topadi demayapman. Hokim bo'lib ishlagani uchun davlat qancha oylik mukofot, yana qandaydir bilmayman, 13-chi oylik, shunga o'xshaganlar bo'lib qancha oladi bir oyda deyman-da.
Shunda 5-6 million so'm pul topsa kerak.
5-6 million so'm. 5-6 million
dollar degani endi.
Qancha?
1000 dollar.
Ha, 1000 dollar. 1000 dollar, 1000 dollardan masalan tuman hokimini 1000 dollar oladi deylik, xo'p, shundan 150 dollarini ushlab qolsa, hokim uchun bu juda sezilarlimi, sezilarli emasmi?
Endi bu sezilarli emas, lekin faloncha jarimaga tortilibdi degan gap ma'naviy sezilarli.
Na reputatsiyasi zarar ko'radi.
Reputatsiyasiga. Nisbatan-ku, ana mana faloncha viloyatdagi faloncha tumanni hokimi o'sha o'zini rayonida ishsizlik boshqalarga nisbatan baland ekan, shu uchun jarimaga tortilibdi, jarima solinibdi unga, 15% o'sha oyligi olib qolinibdi degani, bu reputatsion yo'qotish, bu o'sha obro'sini yo'qotishga kiradi va bu ma'noda mana shunday bir kichik bo'lsa ham bu har holda ta'sir qiladigan narsa.
O'zi nima uchun so'rayotganimni siz ziraylik bilan ilg'ab oldingiz. O'sha Shavkat Mirziyoyevning kechagi qaroridan kelib chiqib berilgan savollarida to'g'risi kulgim keldi-da, mana shu 15% qo'shib berish, 15% yoki ushlab qolish, hokim o'rinbosarlariga 20% qo'shib berish yoki 20% ushlab qolish, agar ish joyi tashkil qilish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlarini bajarmasa. Siz kulgingiz kelmadimi?
Men endi nima deyman? Bir tomon masalaga ikki tomondan qarayapman-da. Bu iqtisodiy tomondan pashsha chaqqanda ham balkim ta'sir qilmas, lekin ma'naviy tomondan yaxshi kuchli ta'sir vositasi. Chunki bizda masalan o'sha hokimlar boshqasi shu paytgacha hech bir ochiqchasiga jazolanmagan yoki ularni jazolanganini ham xalqqa yetkazilmagan, bilmagan. Endi masalan har qanday birorta administrativ jazo ko'riladimi mana shu jarima yo'li bilan yoki shu hayfsan e'lon qilinadimi, mana Mirziyoyevni amaliyotida praktikasida biz uchratyapmiz, bular hammasi yaxshigina ta'sir ko'rsatadi. Chunki imo ishoralar bizada ko'p, xalq darrov o'zi fikr qila boshlaydi, buni istiqboli bor, mana bu endi ketma ket ikki marta 15%dan jazolangan, demak buni kelajagi yo'q degan fikrlar paydo bo'ladi. Shu uchun ma'lum bir ma'noda endi ta'sir qilishi mumkin.
Bu masalani bejiz siz bilan gaplashmayapman. Davlat mulozimi bo'lgansiz, hukumat mulozimi bo'lgansiz, vazirlik darajasidagi idorani boshqargansiz. Keling tasavvur qiling, siz tuman hokimisiz. Ha? Mana kechagi qarordan keyin endi nima yeng shimarib hamma ishni yig'ishtirib qo'yib, ish joyi tashkil qilishni boshlaysizmi va bu qanday bo'ladi u? Nima qiladi? Hokim ish joyini qanday qilib yaratadi? Masalan, siz nima qilgan bo'lardingiz?
Men shunday o'sha tadbirkorlarga munosabatimni keskin o'zgartirgan bo'lar edim. Fermerlarga munosabatimni, tadbirkorlarga munosabatimni, ya'ni agar o'sha bu bugungi kundagi hokimlar hamma narsani o'z qo'li bilan boshqarishni o'rniga o'sha tadbirkorlarga biroz erkinliklar bersa, o'sha xorijga mol chiqarish yo'lini qo'llab-quvvatlasa, har qanday erkinliklarni qo'llab-quvvatlasa, ish o'rnini hech qachon hokim yaratmaydi va yarata olmaydi. Ish o'rnini tadbirkorlar yaratadi. Mana shu agar keyin endi mana hokimlarimiz aqlli odamlar, ekspertlar, konsultantlar xizmatiga murojaat qilishni boshlaydi. Men bir kompaniya ochib qo'ygan edim, hozir to'xtatib qo'ydim. U bir mashvarat, maslahat degan konsalting kompaniyasini ochganman-da. Shu Moskvadan keyin qaytib kelganimda O'zbekistonga. Moskvada men 12 yil mana shu konsalting xizmati bilan shug'ullandim. Bankirlar, tadbirkorlar navbatda turar edi bizning xizmatimizdan foydalanishga. Kelib berdi ham mashvarat, maslahat, konsalting degan bir kompaniya ochdim. Shu 2 yil davomida hech kim murojaat qilmadi-da. Demak, o'sha paytda hali jamiyatda ehtiyoj yo'q edi. Mana shu hokimlar, masalan, bironta aqllarni xizmatidan foydalanish, o'zi fikri yetmagan, fahmi yetmagan masalada o'sha konsalting xizmatlarini, ekspertlarni xizmatlarini sotib olish darajasida hali iqtisodiy fikr pishmagan edi. Hozir endi mana shunday agar bularni boshiga pichoq bunday osilib tursa, jazolanish oldida tursa agar, demak, ularni fikri o'zgara boshlaydi. Endi o'zini yurtida, har bir tumanda, har bir shaharda, viloyatda aqlli odamlar bor va ularni o'sha aqlli, fahmi baland odamlar, o'sha Rossiyalarda, xorijlarda yurganlarni ham hamma yaxshi biladi. Shu paytgacha bu odamlarga murojaat qilinmasdi. Ularni bilan ora uzilgan edi. Ana endi aqllarni qadri osha boshlaydi. Chunki ish o'rni yaratish bu tadbirkorlik sohasida biznes sohasini cho'qqisi hisoblanadi.
Yana o'sha eski prinsip ekanda, bir tomonda qamchi, ikkinchi tomonda shirin kulcha. Qonun bilan ishlasa bo'lmaydimi? Qonunlar bilan.
Endi qonunlar bilan ishlash uchun ham shu kerak. Qonunlarni ishlashi uchun ham bir o'sha shaxslarni faoliyati zarur, o'sha ijodkorlik, topqirlik zarur. Qolaversa bir haligi xolis niyatlar bo'lishi kerak. Bu ish o'rni yaratish bu oson ish emas. Amerikada ham juda qiynalishadi. Masalan, Amerikada bir yilda 1 million qo'shimcha ish o'rni yaratilsa, bu o'sha Amerika prezidentini katta yutuq hisoblanadi. Yoki masalan, Ispaniyalarni qarang, Gretsiyalarni 50%dan ortiq yoshlar ishsiz. Bularni xazinasida milliard, trillion dollar pullari bor, lekin oson emas shu ish. Bu ish uchun endi muhitni o'zgartirish kerak. Men aytaman. Mana davlat ham lekin haligi prinsipial bir katta masalalarni hal qilish kerak. Masalan, paxta yerlarini boshqa qishloq ekinlariga o'tkazish bu tabiiyki 100 minglab, millionlab ish o'rinlari yaratishga olib keladi. Bu ilmiy bir asoslangan katta bir konseptual fikr. Lekin bu fikrni amalga oshirish uchun endi qonunlarga o'zgartirish kiritish kerak. Endi eng yuqori darajada prezident farmonlarini chiqarish kerak. Ya'ni ishlab chiqarishni tashkil qilish uchun o'sha asoslarni yaratish kerak. Masalan, paxtadan chiqarilgan sabzavot, meva yetishtirish uchun ajratilgan yerlarni har bir gektari bo'lmaganda 10-15 ta yangi ish o'rni yaratishi mumkin.
Xo'p, bu tushunarli. Keling, gazga o'taylik. Kechagi xabar mana. To'ra qo'rg'onda Namangan viloyati aholi quvurni kesishga kelgan gazchilarni haydab yubordi. Tabiiy gaz tarmoqlari keyingi 2-3 yildan beri butun mamlakat bo'ylab qisqaryapti va bundan sizga albatta xabaringiz bo'lsa kerak. Kecha tuman gaz idorasini xodimi ozodlikka aytdi, tuman markazidan 5-6 kilometrdan naridagi qishloqlarni gaz quvurlarini uzyapti ekan. Shu qadar abjormi ahvol?
Endi bu bundaydi, yangilanishni tezlashtirish kerak. Eski fikrlar, texnikaviy nuqtai nazardan qoloq fikrlar bo'lganki, hamma yo'qni qovurlar bilan tabiiy gazni olib qorib, o'sha issiqlik energiyasi bilan ta'minlash. Endi mana O'zbekistonda o'sha Qoraqalpog'da katta gaz kimyo korxonasi qurildi-yu, yiliga 400 ming tonna suyultirilgan gaz chiqadi. Demak, o'sha qishloqlarni uzoqda joylashgan tog' qishloqlarini ko'llarning ichida joylashganlarni yoki vodiyga o'xshagan juda aholi tig'iz bo'lgan joylarga iqtisodiy nuqtai nazardan axir aqldan emas, masalan 1100 kilometr gazni Qashqadaryodan vodiyga olib borish. Endi buni o'rniga o'sha suyultirilgan gazni olib borganimiz ma'qul. Va o'sha yechimlar ortda qolyapti-da, tezroq yechimlar.
Domla, siz mutaxassissiz va sizni gapingizga men ishonishim kerak. Lekin mavjud-ku o'sha quvurlar yotqizib qo'yilgan tayyor quvur, tayyor tarmoq. Shundan tabiiy gazni haydashdan ko'ra balonlarga qamab, mashinalarga yuklab, suyultirilgan gazni olib borish arzonroq tushadimi?
Arzonroq tushadi.
Qanday arzonroq tushadi? Tayyor trubalarimiz turgan bo'lsa,
endi hammaga masofada. Agar 20 kilometrga gazni haydasangiz, gaz arzonga tushadi, quvurlar samarali vosita hisoblanadi. Lekin 1100 kilometr, 1200 kilometr dashtlar, tog'lar, daralar osha nima qilganda bu yerda juda ko'p haligi mablag' sarflanadi osha kompressorlar faoliyatiga, shu gaz quvurlarini qo'riqlash, himoya qilishga, ularni korroziya boshqa narsalarda yangilab turishga katta narx ketadi. O'zi boshida noto'g'ri qaror qabul qilingan. Boshida osha gaz qazib chiqariladigan joylarda, masalan, Talimarjon issiqlik elektrostansiyasi. O'sha elektrostansiyaga olib kelib, tabiiy gazni shunday ulasangiz, sho'rtandan. Demak, orasi 100 kilometr. 100 kilometrgina joydan to'g'ri olib kelib, o'sha joyni to'liq quvvat bilan ishlatsa, Talimarjonni, demak, bu vodiyni 3dan 1 qismini o'sha yerdan turib elektroenergiya bilan, endi tabiiy gazdan elektroenergiyaga o'tkazish kerak vodiyni. Va vodiyga o'sha Talimarjondan mana Navoiyda yangi TESlar qurildi. Mana o'sha qadimdan o'zimizdagi Sirdaryo issiqlik elektrostansiyalarini shu joylarga qayerga yaqin bo'lsa gazni olib kelish va boshqa issiqlik manbalarini o'sha joyda elektroenergiya ishlab chiqargan holda elektroenergiya va suyultirilgan gazni olib kelib gaz holida emas, vodiy shunday tig'iz zo'r joylashganki, bu joylarda tadbirkorlarga yo'l beriladigan bo'lsa, ular suyultirilgan gazni olib kelib, katta-katta qishloqlarda, aholi punktlarida darrov bitta issiqlik energiyasi ishlab chiqaradigan, par ishlab chiqaradigan, issiq suv ishlab chiqariladigan korxonani qo'yish kerakda, o'sha gaz, tabiiy gazni iste'molini 2-3 martaga kamaytirish imkoniyatlari bor. Men bir narsadan xursand bo'lgan edim-da, Sarvar. Prezident farmon qabul qildiki, shu aholini gaz bilan ta'minlash korxonalarini xususiylashtirish to'g'risida. Bu yaxshi fikr, juda ham ajoyib fikr.
Ha, yaqinda bir necha tumanda shunday qilinadigan bo'ldi.
Tumanlarda eksperiment qilib, bir shu ishni. Lekin Qarang, bizni jurnalistlarimiz ham bir haligi yangi mavzularni ochmayaptimi, yo'q, bilmaymanmi, lekin hali bironta ham bir mart tadbirkor chiqib faloncha tumanda vatanparvar sifatida o'sha xususiy o'zi boshqaruvga qabul qildi degan xabar yo'q.
Yo'q, endi to'g'risi masalan uzoqdamizu u tumanlardan shaxsan men qandaydir skepsis bilan yondoshdim. Skepsis nimadan iborat? Birinchidan, o'sha gazni o'zi yo'q bo'lsa. Ikkinchidan, debitor qarzlari boshidan oshib yotgan bo'lsa va mana shunday sharoitda qaysi ahmoq o'sha tuman gazni o'zini zimmasiga oladi xususiylashtirib, u bunday olish uchun u odam aqldan ozgan bo'lish kerak degan fikrga bordim va shuning uchun qandaydir men ishonmadim.
Masalan, biz o'yladik-da, shu o'tirib, bu o'g'lim Alam Mirzo Rusgaz injiniring kompaniyasini top menedjeri.
Ko'p.
Yaxshi biladi, endi sohani yaxshi biladi. Biz o'yladik. Endi balkim haqiqatan iqtisodiy qoloq rayonlarda bu ishni qilish bu og'ir bo'lsa kerak. Lekin Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, Toshkent viloyati, Qibray tumani bu joylarda qarang 100 ming, 200 ming, 1 million dollar turadigan dachalar joylashgan bo'lsa, yaxshi-yaxshi korxonalar joylashgan bo'lsa, nimasi aholi gazni sotib olib dunyo narxlari bilan to'lashga tayyor bo'lsa nima kerak yana? Qarzi ham yo'q. Lekin shu joylarda ham hozircha o'sha tadbirkorlar nimagadir ishonmayaptimi yoki ularga yo'l berilmayaptimi? Menga hozircha bu narsa qorong'u. Lekin mana shu qaror, farmon, prezidentni farmoni o'sha neft gaz monopoliyasini bir bo'lagini uzib tadbirkorlarga berildi. Bu juda ham shijoatli qaror. Bu juda ham foydali qaror, chunki neft gaz, o'zbek neft gaz monopoliya. Monopoliyani sindirish kerak, buzish kerak, bo'laklarga bo'lish kerak va monopoliyani bir bo'lagi asosidagina o'rta biznes yaratiladi. O'rta biznes osmondan tushmaydi. Bu temir yo'ldan bir bo'lagini olib, xizmatlarini, ishlarini monopoliyadan chiqariladi-yu, o'nta o'rta o'sha korxona paydo bo'ladi. Yoki mana shu tumanlardagi xususiy gaz korxonalari paydo bo'ladi-yu, buni orqasidan 50 ta 60 ta o'rta biznes paydo bo'ladi. Lekin tadbirkorlarimizning ichida ham hali shijoatlik, o'sha banklarning xizmatidan yaxshi foydalana oladiganlar yo'q va biz xorijdagi o'sha boylarni, o'zbeklarni hali vatanga qaytarish bilan jiddiy shug'ullanganimiz yo'q.
Xo'p, bu hozir gaz bo'yicha To'raqo'rg'onliklarning hasratidan boshlangan edi gap. Keling, yana shunga qaytaylik. To'raqo'rg'onda o'sha tabiiy gaz quvurlarini, tarmog'ini qisqartirib to'g'ri qilyaptimi?
Endi har bir tumanda o'sha gaz mutaxassislariga ko'proq ayonu, lekin vodiyda umuman o'sha gaz quvurlarini qisqartirish, ularni elektroenergiyaga o'tkazish, to'g'ri issiqlik energiyasi ishlab chiqarib xonadonlarni o'sha issiqlik par bilan issiq suv bilan ta'minlash afzalligi bu fan nuqtai nazaridan ham, texnika nuqtai nazaridan ham bu muhokama qilishga qilinmaydigan bir narsa.
Fan nuqtai nazaridan muhokama qilinmaydigan narsa, lekin reallik nuqtai nazaridan muhokama qilinish kerak, chunki real hayotda siz aytayotgan ana o'sha elektr quvvat ham yetarli emas.
Bas. Endi hozir agar masalan bitta tuman shu kelishsa-yu gazdan voz kechamiz, bizga mana shu ajratilgan kvota bor-ku gazni miqdori.
Xo'p.
O'sha gazni miqdorida elektroenergiya yetkazib beringlar degan shartnomalar tuzilishi kerak.
Qayerdan yetkazib beradi? Men cho'zmoqchi emasman. Domla, suhbatimiz yakunlanib qoldi. Siz aytayotgan shartnomani tuzsa davlat qayerdan yetkazib beradi ana o'sha elektr energiyasini?
Endi aytaman, manbasi bor. Bugungi kunda vodiydagi yirik elektroenergiya ishlab chiqaradigan korxona ham, Sirdaryodagi o'sha issiqlik elektrostansiyasi ham, Navoiydagilar ham hammasi 60-70% quvvati bilan elektr energiya ishlab chiqaryapti. Ana o'shalarga nima uchun 60-70% chiqaryapti? Chunki tabiiy gaz yo'q. Masalan, bitta rayon o'zini kvotasini bersa, o'shandan katta miqdorda elektr energiya ishlab chiqarib, o'sha aholiga yetkazishi mumkin. Endi bu ishga shu paytgacha O'zbek nefti gaz monopoliya edi, O'zbek energiya monopoliya edi. Monopolist ko'zi bilan qaragan, xalqni dardi ularni qiziqtirmagan, lekin agar boshqacha qaraladigan bo'lsa, bir olam imkoniyatlar bor.
Anvar aka, bir olam imkoniyatlar bor dedingiz, siz shunga ishonyapsiz, lekin negadir meni shubhalarim yoyilgani yo'q. Suhbat uchun katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.